Gaur arratsaldean eta Orrega taldeak antolatuta bideoproiektzioa ingo dute Tolosako udaletxeko pleno aretoan. Munich 1962, Isildu egia.
Gehiago gabe Munichen irudia, alako, olako, bestia, horiek ezagutzen duzen izenez. Batzuk harritu duzen, hori frankisti izendek eta.
Allí es la derrota total, es la desaparición del gobierno vasco.
Se tuvo ejército, se emitió moneda. Se tuvo universidad propia, ¿eh?
Y que lo del pacto de Múnich, o sea, que eso de que se respetaban las comunidades naturales, ni uno lo aceptábamos, como que esto podía, digamos, haber sido una base de intercambio para meterse en un frente unido, como querían hacer ellos, contra el franquismo.
Emango dio con autonomía, beraiek pentsatuko dute lortu dutela, eta hori joango da poliki-poliki hiltzen edo desagertzen.
Lo único que querían hacer es colarnos, como así han conseguido además, desgraciadamente, colarnos realmente el segundo fascismo.
Berrogeta mar, pasaute gero, ba, leku bardin-bardinean gauzela. Edo atzera bostait ezpa gauzo, oza, atzera gondina.
Date cuenta que a priori, es que no sabíamos, creíamos que por aquí íbamos a ir. Puedes aceptar todavía alguno con buena voluntad, pero después de 30 y tantos años, estar como estamos, y para colmo estos, en cuanto han dejado de tirarse al monte, van otra vez por la vía PNV, se meten en todo el mundo institucional. Yo no me explico.
Ekitaldia aurkezpenarekin hasiko da, gaur arratsaldean ondoren orain entzun dugun dokumentala osorik ikusi izango da, eta hori bukatuta solasaldia egingo dute. Bertan parte hartuko du Orrega taldeko kide den Naroa Nabitartek. Egunon, Naroa?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, zer gertatu zan ba, Munichen, 1962 urtean?
Bueno, Munichen urte hartan gertatu zana izan zan azkenen, itun bat eman zan bertan, eta gauza izan zan, elkartu nahi izan zuten, nolabait, hau ulertzeko pixkatu lertu garda ere, lehenagotik datorren prozesu bat dala. Munichen gertzena da prozesu baten bukaera. Eta hor, lehenago datorren prozesua zein da, ba, behin ikusita, gerra mundialaren ondoren, ba, aliatu bihurtzen nahi biala, Frankoren aliatu bihurtzen nahi biala mendebaldeko potentziak eta bar, ba, komunismoaren aurka badakizu gerra hotzan kontestu hortan, hoi ikusita, Espainiol Errepublikarrak exilioan daudela, ba, azte dia senditze dute frankismoa instalatzen nahi dela Espainian, eta behar bat senditze dute olako frente aman komun bat iteko edo horren aurka. Orduan eskatze die Euskaldunari, Eusko Gobernuari exilioan daona baitare, eskatze diote haiek ere parte hartzeko frente ama komun hortan, baina hortarako eskatze zaie uko iteko gure gobernu propioari. Eta hor, bueno, hasiera baten Agirre bizi izan duzan artean, berak horri resistentzia bat intzion, berak gobernua mantendu nahi zuen, herriaren gobernua zalako, baino poliki-poliki bere eriotzan ondoren, 1960 izan zala Agirreren eriotza, ba, prozesuei aurrea eramantzan, eta Munichen 1962 izan zan, ba, horren ama, alegia, gure gobernuaren suntxipera, esango genuke.
Eta 1962 urteko bileraietan estatuko indarrekin batera, ezakit Euskal Herriko ze eragile hartu zuten parte eta ze jarrera agertu zuten bilera haietan?
Ba, hori izan zan pixka gauza, ez? Bertan parte hartu zuten euskaldunak, izan zian, ba, exilioan zeuden euskaldunak, eta baitare juntzian Euskal Herri barrutik, klandestinidadean eta ba, pertsona batzuk, ez? Eta horregatik jarrerak izan zian, bueno, ezberdinak, ez, zean exilioan zaudenak, seguraski, txipenan ondorioz, edo desesperazian ondorioz, oda nadalakoan ondorioz, edo ez ezagutan ondorioz, ez dakit, ba, intzutena izan zan onartu, gure gobernuari uko intzioten, ez, nolabait, konfiantza jarrituten espainoletan pentsatuz, ba, bueno, posible zala demokrazia bat, ez, espainolekin, eta orduan errespetatuko gintuztela ondoren, ez? Berriz, hemen barrutik juntzianak, klandestinidadean juntzianak gazteak zian orduan, generazio berriak, eta ikuste zuten hoien gaino bat zala, eta gu gure gobernuari ez genio lauken dira. Zain justu, jende hoi da gure bideo hontan agertzetan, han izan dako testigu batzuk, eta haiek kontatzen dute pixka, haien esperientzia, eta nola interpretatzen duten bertan gertatutakoa.
Munich 1962, Isildu egia, izenburua jarri diozue dokumental honi, eta zergatik pasada hain isilian orduan, 1962 urteko bileraietan gertatutakoa?
Nik uste, Hombre, azkenean herri batek daukan gauza garrantzitsuena bere bizi iraupenerako garai hauetan eta gobernu bat, ez? Alegia estatu bat, bere herri bat bere gobernuarekin, ez? Eta momentu hortan esan ditu, lehen esan duten bezala, ba arrazoi ezberdinengatik edo ba horri uko intzitzaion gobernu horri. Hoi lider politiko batek herri bati esango balio garbi uko ingo diola gobernuari, ba segurazki herria gaina botako litzaioke, ez da? Ordun ba ez dute, ez da izan aipatua, ez dute esan gertatutakoa. Eta hor gertatu zianan ondorioak ere oraindik jasaten ari gata, bueno, hor isilduegiak esaldi horrek erreferentzia ite dio bai momentu hortan gertatu zanari, baino baita gerora gertatu dian gauza askori ere, ez? Eta gaur egun ere gertatu dian gauza askori ere.
Ze dokumental horretan parte hartzen dutenen ahotan entzun dugu, ez da, akats estrategikoa izan zela 72. urteko ura, Espainiatik eratorritako ustezko demokrazia horretatik etorriko zalako, ustezalako etorriko zala independentzia esate baterako, ez da, baina akats hori orduan eman eta gerora ere errepikatu egin dala ere, aipatzen dute, ez da, horra gertzen diren personek.
Hoi da, guk bide honekin nahi izan duguna da, eta baita bertan parte hartu dutenak ere, beraiek ez diote eman nahi olako ba itun konkretu horri ikaragarrizko garrantzia ba justu itun horri, ez? Beraiek kontsideratzen dute haien interpretazioa da momentu hortan geratu zena dela gure herriak etengabe bai lehenago 72 baino lehenago herri hau zapaldu dutenetik ba eondian egoera ezberdinetan herri honek edukidun akats bat izan dela behin eta berriro errepikatu dana, orduan ere errepikatu zana eta oraindik ere errepikatu duna, eta da zuk esan ezuna pixkat, ez, ba azkenen konfiantza jartzea posible dela guk gure independentzia edo gure gobernua eduki aurretik ba halako demokrazia moduko bat non errespetatuko dizkiguten gure eskubideak eta hortik etorriko zaigula independentzia, eta berriz planteamentua da hoi ez dala inoiz eman eta alderantziz dala, lehenengo gure hartu eta gero-gerokoak, ez da, ikusiko da ze harreman mantendu nahi ditugu, baina lehenengo gureak hoi da pixkat planteatzen dutenak.
Eta hori da horregat aldetik ere defendatzen duzuen tesia, ez da, azken batean gurea konkistatutako herri badala eta gure independentzia berreskuratu egin beharko gendukela guk, ez da?
Bai, hoi da, herri hau, bueno, bere historia pixkate zagutze duen edon orpadaki, izan dula independentzia, bere gobernua izan dula, bere instituzioak izan ditula, eta konkistatuak izan diala, garai ezberdinetan, konkista hori poliki-poliki junda gauzatzen, eta sekula ez diogukoin herri honek bere independentzia horri, bere bizinai horri, demostratzen duen bezala behin da berriro, ez orduan, ba, guk planteatzen duena da, ba pixkat herri honek askotan nahi duen gauza bera, ez? Hoi da gu planteatzen duena dela, ba independentzia horren beharra berreskuratin berdula berriro ba gure burujabetza.
Alde horretatik eta bideoan agertzen diren persona hoietako batzuk ere aipatzen zuten da kritikoak ziren gaur egungo nolabaiteko klase politikoarekin, da horregat taldeko idatzietan eta agerpenetan ere horrelako iritziak eta entzun ahal izan ditugu, ezta? Zue kritikoak zarete esate baterako klase politikoak egoera honen aurrean agertu duen jarrerarekin.
Bai, guk pentsatzen dugu eta Munitzeko bideoa pixkate hortik dijoa de bai, ez? Guk ez da inungo hola gogo berezirik sigla konkretu bat edo beste kritikatzeko, ba adibidez bideoan PNV aipatzen da behin da berriro garai hartan PNV zalako zeona, ez da, baina gehien transmititu nahi den idea da bai orduan eta bai orain ere eta herri honen historia pixka eta aztertu ezkero ikusteana da utxunea da klase politikoak izan du ez deula klase politiko egoki bat eduki herri honek demostratu duen potentzia horri forma emateko, ez? Ordu guk akatsa ez dugu ikusten, herri honek ba lotan daola edo behar dula ezak izer, edo herriak guk pentsatze dugu emate dula asko eta jarraitze dula ematen eta beti eman dula. Guain, faltaba nadala eta utxunea guk detektatze dugu analizatu ezkero epizkati historia, utxunea beti izan da klase politikoak ez dula jakin horri forma ematen eta beti interpretatu dula politika pixkat ba Munitzeko kasu hortan bezala ba, konfiantza jarriz, moralakin asko naztuz, eta bar, eta bar, eta orduan gukutxunea horri ikusi dugu klase politikoan, eta pentsatze dugu oidala herri honek ba urgenteki behar duen zerbait, ez klase politiko egoki bat, ba gure aspirazioi forma ematen jakingo duna, ez.
Eta klase politikoak edo herri hontako eragile politikoak ezakien nola hartu duten dokumental hau, ezakiz zeharrera izan duen hoien artean, Naroa?
Ba, egia esatean nahi baden mazidearik ez daukat, gu egia dokumentala ba, leku ezberdinetan proiektatzen, eta bertan sola saldia dote da, eta bueno, jende ezberdina gerturatzea bertara, ez dakit hortartean ongo zan klase politiko de, ba, hortan parte hartzen egin jendea edo, baina bintzatola zerbait esplizituki ez zigu inorkola esan. Ordune nik ez dakite horre ondan behaien komentariorik, hausnarketarik, edo ez, ba, ondo egon litzake, hoxe, ez, ba, posibilitate hori, ea zer pentsatze duten, ez, hau ikusita, eta pixkate debate hori, azkenen herri honeko behar du, ez, ea gure hartzen iskarritzeite deun da, eta bueltan ate dio, egoera honi. Baina jakin meintzat ez dakit nik, ikusi duten, ez zen ikusi, eta edo zer pentsatze duten.
Zaki, dokumental hau alere Orreaga taldetik ze helbururekin egin dezue, ze asmorekin, ze ibilbide egin duen orain arte eta nun erakusteko edo ze egiteko asmo daukazuen honekin?
Bai, ba, dokumental hau asmoa izan da honekin, ba, Orreagak ite dituen beste hainbat ekitaldi bezala, hola, publikoak ite dituen ekitaldi hauetan eta asmoa izatera beti, ba, pixkat, ba, hain justu esaten dinezen debate hoi, ez, debate hoi eta osnarketa hoi ba bultzatzea edo espazioak sortzea azkenean ba gure artean gauza hauetaz hitzaiteko eta ea horrekin ba beste baldintza batzuk jartzen ditugun herrian ba behingo gure egoera hontatik atera izateko, ez, eta ordun bideoa da bat gauza bat gehiago beste hainbeste ekitaldien artean eta bideoan helburua ordun hoixe da ba herri zerri zabaltzen jun eta bueno ba jendeak pixkat gauza hauetaz hizketan ibili eta orain arte indau herri ezberdinetan unibertsitatean bai eta bueno ba hor gabiltza bai ondo.
Ezagitalare gustatuko litzaiguke jakiten aroa nola osatu duzuen dokumental hau, ezagik zenbateko iraupena duen da pixkat zer dan bertan agertzen dena edo ze iritzi bildu nahi izan dituzuen.
Bai, iraupena laburra ordu erdiko dokumental bada eta horregatik gure proiektzio hauetan ite duguna da proiektatu dokumentala eta gero behaietako bat edo bi edo bertan egote dia ba solasaldian ba jendeak izan ditzakeen galderak edo ekarpena ba baitare behaiek ere haiena komentatzeko, ez, egin esperientziatik. Ordun bideoa bera da ordu erdikoa, oso xumea da, osea da bideo bat azkenean medio xumeekin indako bideo bada, ordun da azkenean testigantzak jaso ditugu, hainbat pertsonen testigantzak, eta ordun da ba hola xe, haien testigantzak eta horrek uste du pixkat, nik uste dut emate du bideoi, ez, ba gauza asko, dokumentala ordu erdik denboraz ordu erdikoa da, baina edukiz oso sakona da, hor esate dian esaldi guztiak bueno buelta asko dauzkate, ez, ordune ba, bueno, pentsatze dugu bidea emate dula gauza ezberdinak planteatzeko eta itzaiteko.
Ba, gaur arratsaleko 7:00 Tolosako udaletxeko plenoaretoan eskainiko duzuen, aurrena aurkezpen txiki batin, gero dokumentala eskaini, eta bukatzeko esan bezala solasaldian arituko zarete, Zuze Orrinaroa, bai, eta Eugenio Arzubialde arituko da, dokumentalan parte hartzen duen persona horietako bat, ezta?
Bai, Eugenio Arzubialde horre dokumentaleko testigotako bat da, eta bera han munitzen izan zen, eta orduan, bueno, ba, berak lehenengo pertsonan kontatu ditzake bertan gertatutako esperientziak, interpretazioa, eta gaina urte guzti hautako ibilbideare badunez, horra gertzen den pertsona asko, ba, ja urte askotako esperientzia daukate, ez, eta orduan, bueno, ba, haien interpretazioa entzutea interesgarria da, bai.
Zuze horri naro bat sortzez Tolosarra zara, ezta, eta bai, ez dakit hemen Orreaga taldeak bere taldetxoa baduen edo pixkat antolatuta haute zaudeten herri-zerri edo nola funtzionatzen duen baita ere zuen taldeak.
Orreaga taldeak, bai, Orreaga taldeak herri ezberdinetan badauka taldetxo txikiak edo eta Tolosan jendea bada, bai, bada Orreagako jendea Tolosan, bai.
Baiekin batera eztabaidatzeko aukera izango da beraz, ezta? Eta horixe da bultzatu nahi duzuena baita ere horregataldetik, eztabaida hori, pixka gai honen inguruan hausnarketa egitea bultzatu nahi duzu, eta horretarako aukera izango da gaur arratsaldeko 7:00 Tolosako udaletxeko pleno aretoan. Ba, zuri Naroa Ana bitarte, eskerrik asko tarte batean, guztionen berri emateagatik hemen Tolosaleko atarian, eta ondo segi zazula.
Zuei, bai, eskerrik asko.